Vaxt ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Görüş Praqa formatı çərçivəsində keçiriləcək. Freedom House təşkilatının bugün keçid dövrünü yaşayan ölkələrlə bağlı illik hesabatı gözlənilir. Təşkilatın nümayəndələri aprelin 27-sində Bakıda hesabatın müzakirəsini keçirmişdi. Hesabatda Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında gerilmə olduğu bildirilirdi. Bugün Moskvada Gürcüstan və Rusiya prezidentlərinin növbəti görüşü olacaq. Görüş zamanı qarşılıqlı problemlər müzakirə olunacaq. İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşməlidir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Dünənki və bugünkü görüşlər, habelə komandaları barədə xəbərlərdən sonra ətraflı söhbətimiz olacaq, yəni xəbərlərin sonunda. İndi isə günün son xəbərləri. Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zarqavi Amerikanın hava hücumundan sonra təxminən bir saat sağ qalıb. İraqdakı Amerika ordusunun sözçüsü William Caldwell deyib ki, Zarqavi hücumdan sonra 55 dəqiqə sağ qalıb və analizlər onun həqiqətən də Əl-Zarqavi olduğunu göstərib. Ekspertlərin rəyinə görə onun ölümünə səbəb partlayış nəticəsində ciyərlərinin sıradan çıxması olub. Partlayış nəticəsində Zarqavi ilə yanaşı 5 yaraqlı dölüb. Başqa bir məlumata görə isə Əbu Həmzə Əl-Muhacir Əl-Qaidanın İraqda yeni lideri təyin edilib. Belə bir məlumat İslamçı internet saytlarından birində peyda olub. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Ankara ilə üzvlük danışıqlarına başlamaq razılığına gəldikdən sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Lüksemburqa gəlib. Abdullah Gül İstanbul Hava Limanında jurnalistlərlə söhbət zamanı qərarı alqışlayıb və bunun prosesdə dönüş məqamı olduğunu deyib. O, həmçinin ölkəsinin islahatları davam etdirəcəyini deyib. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn isə dünənki qərarın Türkiyəyə açıq mesaj olduğunu deyib. Bugünkü görüş və qərar açıq bir mesajdır ki, Türkiyə danışıqlara dək üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Olli Rehn. Ankaranın Kiprin Yunanlar yaşayan hissəsi Nikosiya hökumətini tanıması əsas öhdəliklərdən biridir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə görüşün Praqa formatı çərçivəsində keçiriləcəyini deyir.
Prezidentlər son görüşdən sonra, Buxarestdəki görüşdən sonra nazirlərə tapşırıq verirlər ki, prosesi davam etsinlər. Bu da onun nəticəsidir.
Tahir Tağzadə bu barədə az sonra daha ətraflı. Bugün Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş gözlənilir. Gürcüstan prezidentinin sözlərinə görə tərəflər çoxsaylı problemləri müzakirə edəcəklər. Gürcüstan Rusiyanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını dəstəkləməkdə günahlandırır. Rusiyanın Gürcüstandan çaxır və mineral suların gətirilməsini qadağan etməsi isə son zamanlar münasibətləri daha da gərginləşdirib.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. İndi isə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü barədə bir qədər ətraflı mikrofonda həmkarım Arifə Kazımova.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri iyunun 13-də Parisdə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə, görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Həmsədrlərin təşəbbüsünün nəticəsidir. Həm də ki, sizə məlumdur ki, prezidentə son görüşdən sonra, Buxarestdəki görüşdən sonra nazirləri tapşırıq veriblər ki, prosesi davam etsinlər. Bu da onun nəticəsidir.
Tahir Tağzadə nazirlərin görüşünün gündəliyi barədə ətraflı məlumat vermir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də və 5-də Buxarestdə görüşdükdən sonra bu görüşün nəticəsiz qaldığı bildirildi. Bir neçə gün sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə demişdi ki, Buxarest görüşündə tərəflər 8-10 elementin razılaşdırılmasına müzakirə ediblər. Bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, hər hansı birində razılığın olmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur. ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Avropa və Asiya əlaqələri üzrə müavini Matthew Braza'nın sözlərinə görə isə hər iki prezident böyük cəsarət göstərməlidir. O, həmçinin ortada ümid verici bir layihənin olduğunu da bildirib. ATT Minsk qrupu həmsədirləri isə iyunun 6-sında bəyanat yayaraq 2006-cı ili Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli imkan ilə adlandırıblar. Onlar tərəflərin hələ də razılığa gələ bilməməsindən təəssüflərini bildirmişdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Açıq qızı satdıracaq.
525-ci qəzetin əməkdaşı bugün Parisdə ATƏT Minsk qrupu həmsədirlərinin Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Vardan Oskanyanla keçiriləcək görüşünü şərh edib. Müəllifin fikrincə vasitəçilərin Buxarest danışıqlarından bir həftə sonra xarici işlər nazirlərini bir araya gətirməsi ona işarədir ki, onlar sülh prosesinin dalana girə biləcəyindən ciddi narahatdır və yaxın aylarda, heç olmazsa bu ilin sentyabrında gözlənilən MDB samiti çərçivəsində prezidentlər daha bir görüşünə nail olmaq istəyirlər. Bakı Xəbər qəzetinin əməkdaşı yazır ki, uzun müddətdir ki, dövlət başçısının ilkin olaraq Misir Mərdanovu könüllü istefaya göndərəcəyi gözlənilir. Lakin real vəziyyətdə İlham Əliyevin bu məsələdə qarşısını kəsən əsas amil təhsil nazirinin mənsub olduğu regiondur. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun dövlət çevrilişində ittiham edilərək həbsə alınmasından sonra onsuz da əslən Ermənistandan olanların böyük əksəriyyəti hakimiyyətdən narazı qaldıqlarını gizlətmir. Misir Mərdanovun da yaxın zamanda istefaya göndərilməsi ekspertlərin rəyincə həmin regiondan olanların hakimiyyətə qarşı daha aktiv mövqeydən çıxış etməsinə gətirib çıxaracaq. Ayna qəzeti xəbər verir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində təbii sərvətlərin istismar olunması məqsədilə xarici şirkətlərin investisiya qoyuluşu artıb. Təkcə 2001-2003-cü illərdə özünü müstəqil elan etmiş Dağlıq Qarabağ Respublikasının iqtisadiyyatının dirçəlməsinə 35 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulub. Bu məbləğin 25 milyon dolları xarici, 5 milyon dolları isə Ermənistanın və bu qədər də Qarabağda yaşayan iş adamlarının payına düşür. Hazırda Amerika, Kanada, Fransa, Avstraliya, İsveçrə, Livan, Rusiya və Ermənistanda yaşayan Qarabağ erməniləri tərəfindən Dağlıq Qarabağa investisiyalar daxil olmaqdadır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarıydı. İndi isə yenidən dönək Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətlərinə. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarına başlamağa hazırdır. Belə bir razılaşma dünən Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Lüksemburq görüşündə əldə olunub. Belə bir sənədin imzalanmasını Avropa Birliyinin üzvü Yunan izmasının yaşadığı Kipir Respublikası əngəlləyirdi. Kipir danışıqlara başlamazdan əvvəl Ankaradan dövlət kimi onun tanınmasını tələb edirdi. Lakin danışıqların gedişində Kipir nümayəndə heyətinin mövqeyi yumşalıb, lakin şərtlər hesab edir ki, bu proses hələ uzun sürəcək. Avropa Birliyi bir daha xəbərdarlıq edib ki, Türkiyə Nikosiya hökumətini tanımalı və onunla istənilən danışıqlar birliyə üzv olan bütün ölkələr tərəfindən təsdiqlənməlidir. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Oliver Rehn deyib.
Clearly, today's meeting, today's decisions
Bugünkü görüş və qərar açıq bir mesajdır ki, Türkiyə danışıqlara dək üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirməlidir.
Şərtçilər hesab edir ki, məsələnin hələ də açıq qalması istənilən vaxt Türkiyə ilə danışıqları əngəlləyə bilər. Türkiyə ötən ilki vədinə baxmayaraq hələ də hava və su limanlarını Kipirin üzərinə açmayıb. Türkiyə hesab edir ki, Kipir məsələsi onun Avropa Birliyinə qoşulmasında danışıqların mövzusu olmamalıdır. Bu məsələ ayrıca həll olunmalıdır və əgər bu məsələ qabardılsa, o danışıqlar prosesini tərk edə bilər. Lakin şəxslər hesab edir ki, Avropa Birliyinin üzvü kimi Kiprin veto qoymaq haqqı olduğundan o Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını əngəlləyə bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Ollerin bu ilin payızında Türkiyənin üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı hesabat yayılacağını deyir.
The Commission will present its monitoring report.
Ollerin deyir ki, komissiya bu ilin oktyabr və ya noyabrında Türkiyənin islahatlar və Kipir Respublikası ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat təqdim edəcək. Şərtlər hesab edir ki, hesabatda Türkiyənin ünvanına kəskin tənqidlər ola bilər və bu, onun Avropa Birliyinə qoşulmasını istəməyən Fransa kimi ölkələrin mövqeyini möhkəmləndirə bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə Gəncədən gələn bir soraq, daha doğrusu gilək. Xanların Gəncə ilə sərhəd olan kənd sakinləri torpaqlarının Gəncəyə verilməsindən qorxurlar. Ətraflı Saadətin reportajında.
Qonşu Xanlar rayonunun istifadə olunmayan torpaqları hesabına Gəncə şəhərinin genişlənəcəyi barədə məlumatlar rayonun Gəncə ilə sərhəd kəndlərinin sakinlərində narahatlıq yaradıb. Hətta Xanların Quşqara kəndinin sakinləri ötən həftə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Əvvəllər Gəncənin inzibati ərazisinə aid olan bu kənd şəhərdən Şəmkirə gedən yolun üstündə yerləşir. Kəndin yaxınlığında Gəncənin beynəlxalq aeroportu da tikilir. Quşqara bələdiyyəsinin sədri Şamil Əliyev deyir ki, bir il əvvəl onlar Mənasız olaraq bələdiyyənin torpağından aeroport üçün yer ayırdılar.
Gəncənin qapısından sağa cəmaatın pay torpağıdır. Cəmaat eşidir oradan buradan görürlər ki, böyüklər dayanıb orada barmağını yer göstərir, belə eləyir. Bir aydır orada əməli başlı öz başlarına iş gedir. Xəbər sətərsiz.
Torpağının əlindən alınacağı sarıdan narahatlıq keçirən kənd sakini Həsən Uğurlu isə deyir ki, əllərində dövlət aktları var.
Bugünkü günü Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə buranı alıb Gəncə şəhərinə veririk. Bu mənim dədə-baba torpağımdır. Özüm istifadə edəcəm, özüm əkəcəm, özüm becərəcəm. Heç kimə satmaram.
Quşqara bələdiyyəsinin sədri Şamil Əliyev deyir ki, bir neçə gün öncə gecə vaxtı kimlərsə kəndin Molla Osmanlı deyilən ərazisində üzərində Azərbaycan və ingilis dillərində polad əritmə zavodu sözləri yazılmış dəmir ayaqlı plakat bastırıblar.
Xəbərsiz, ətərsiz, öz başına, özə gecə. Gecə bastırıb. Götdüm üzvlərimi, gedim onu götürüm, onu inkarırıq.
Gəncə icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizov isə deyir ki, polad əritmə zavodunun onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma bu kəndin Gəncənin girişindəki torpaqlarının bəzi hissəsində 400 metr uzunluğunda müxtəlif ticarət obyektlərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Əzizov hesab eləyir ki, Gəncə beynəlxalq aeroportu istifadəyə veriləndən sonra şəhərin girəcəyi də göz oxşamalıdır. Ancaq bu işlər üçün də kənd sakinlərinin pay torpaqlarına əl uzadılmayacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Sonda isə futbol xəbərləri. Dünən Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 3-10-u keçirildi. Avstraliya yığması Yaponiya millisini 3-1, Çexiya Amerikanı 3-0, İtaliya isə Qananı 2-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bugünkü oyunlar və komandalar barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 13-də dünya çempionatının favoritlərindən sayılan Braziliya, Xorvatiya ilə, Fransa yığması isə İsveçə ilə qarşılaşacaq. İddialılardan sayılmayan Koreya və Togo milliləri də eyni gündə, dünya çempionatının 5-ci günündə görüşəcək. Günün ilk oyununda, Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da, F qrupunda yer alan Togo və Koreya milliləri üz-üzə gələcək. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Afrikanı təmsil edən Togo yığmasında mükafatların məbləği ilə bağlı narazılıqlar davam edir. Mükafatın məbləğindən narazı olduğu üçün istefa verildiyi iddia edilən Togo'nun baş məşqçisi Otto Pfister'in yerinə komandaya kimin rəhbərliyi edəcəyi də oyuna bir gün qalmış hələ bəlli deyildi. 4 il əvvəl evlərində keçirilən dünya çempionatında Koreya yığması 4-cü olmağı bacarmışdı. Bu çempionatda da Koreyanı çalışdıran Hollandiyalı mütəxəssis Dick Advokat 4 il əvvəl Amerika və İtaliyanın çempionatdan kənarlaşdırılan qolları vuran An Yun Hwan'a güvənir. Togo millisində isə qol ümidləri Arsenalın gənc forvardı Emmanuel Adebayor'dur. Bu arada Cənubi Koreya hökuməti oyunların yayım hüququnu ala bilməyən Şimali Koreya rəsmilərinin xahişini yerinə yetirib və dünya çempionatının oyunlarını şimala da yayımlamağa başlayıb. F qrupunun digər iki komandası Fransa və Türkiyənin dünya çempionatına buraxmayan İsveçrə millisinin oyunu Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlanacaq. Çempionat öncəsi əsas hücumçusu Cibril Sissé zədələndiyindən Lyon'da forma giyən Sidney Govu onun yerinə yığmaya çağırılıb. Fransanın yarım müdafiəçisi Zinedine Zidane məhz bu çempionatdan sonra karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb. Bu oyunda Fransa millisində əsas qol ümidləri Arsenalın forvardı Thierry Henry, İsveçrədə isə Alexander Frey olacaq. Nəhayət ki, günün son oyununda Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu dünya çempionatında qazanmağa ən böyük namizəd olan 5 qat dünya çempionu Braziliya ilk oyununa çıxacaq. Turnirə istədiyi heyətlə gəlməyi bacaran Braziliya millisinin rəqibi Xorvatiya olacaq. Bu komandalar arasında ötən ilin avqustunda keçirilən yoldaşlıq oyunu bir-bir hesabı ilə başa çatmışdı. Xorvatiya yığması müdafiədə Igor Tudor, Niko və Robert Kovac qardaşlarına, hücumda isə Klasnic və Prušoya güvənir. Bundan başqa Xorvatiya millisinin baş məşqçisi Zlatko Kranjcer, oğlu Nikoya da playmaker rolunda əsas heyətdə yer verəcəyini bildirib. Braziliyanın çalışdırıcısı Carlos Alberto Pereira isə komandanın hücum futbolu oynayacağını və Ronaldinho, Kaka, Ronaldo və Adriano dördlüyünün əsas heyətdə olacağını deyib.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Çöhrə qanunlu Azərbaycandan deportasiya olunub yoxsa yox?
Bilirəm ki, tərk edib Azərbaycandır.
8 dənə maşınla, markalı maşınla tökülən ora kim ola bilər? Yalnız əmniyyət.
Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir? Bugün uşaq əməyinin istismarı ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Həm sahibkarlar çalışırlar ki, bunu gizlətsinlər. Geri bir tərəfdən orada işləyən uşaqlar, uşaqların valideynləri də çalışırlar gizlətsinlər. Çünki iş yerlərini çıxmaqdan qorxurlar.
Nəyə yemək olar, nəyə olmaz? Standartlaşdırma Dövlət Agentliyi rəhbərinin dedikləri.
Dost tanış da hər dəfə bir yerə gedib, bir yerdə çörək yeyəndə ya da ki, baxırlar ki, mən nə yeyirəm, onlar da onda.
Orta məktəbdə buraxılış imtahanı testlə keçirildi.
15% kəsilən uşaqlar demək olar ki, orta məktəbdə çox zəif nəticə göstəriblər, ümumiyyətlə oxumayıblar. Çünki verilən suallar həddindən artıq asan idi.
Əvvəlcə, siyasi mövzudan başlayaq. Çöhrəqanlı Azərbaycandan deportasiya olunub yoxsa yox? İran azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Bakıya gəlib, 11-də isə Amerikaya gedib. Səfərin belə qısa olmağınla bağlı ziddiyyətli məlumatlar var. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu səfər ətrafında niyə belə mübahisə yarandı? Məlumatlar niyə belə ziddiyyətlidir? Həqiqət nədədir?
İlxan, məncə gün ərzində topladığım məlumatları qısaca sənə və dinləyicimizə çatdırsam, ziddiyyətli məlumatın kökündə nə durduğunu, əslində nə baş verdiyini yəqin ki, bir yerdə başa düşə biləcəyik. Ondan başlayım ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları və Xarici İşlər Nazirliyi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Dr. Mahmud Əli Çöhrəqanlının deportasiya olunması haqqında məlumatları təkzib edirlər. MTN-in İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev mənə bildirdi ki, bazar günü cənab Çöhrəqanlının Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanması və onun ölkədən deportasiya edilməsi haqqında deyilənlər yanlışdır. MTN-in verdiyi məlumata görə Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Azərbaycana gəlib, iyunun 11-də isə Bakı-İstanbul-New York reysi ilə Azərbaycanı tərk edib. Xarici İşlər Nazirliyi və Sərhəd Qoşunlarından da eyni cavab aldım. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə.
Məsələ bunu da bitir, əlavə şərtin olmayacaq.
Azərbaycan rəsmilərinin istəyi ilə mi tərk edib Azərbaycanı?
Yox, belə bir istəyi məlum deyil mənə, yəni olmuşdu, olmamışdı, amma bilirəm ki, tərk edib Azərbaycandır.
Tahir Tağzadə, Mahmud Əli Çöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı isə rəsmi açıqlamaları qəbul etmir. Ağrı Qaradağlı bazar günü onları məhz təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının saxladıqlarını bildirir.
Mənim özüm də onlarla yaxalamışam, təqdim eləmədilər, amma başa düşürəm, özəl formada gəlib bir silah da böyründə olan kim ola bilər? 8 dənə maşınla, markalı maşınla tökülən ora kim ola bilər? Yalnız əmniyyət. MTN indi bilmirəm MTN-də hansı ölkənin əmniyyət qüvvələri idi.
Ağrı Qaradağlı bu dediklərinə onu da əlavə edir ki, iyunun 12-sində artıq New York'da olan cənab Çöhrəqanlı ilə əlaqə saxlayıb və o ölkədən çıxarılmasına Prezident İlham Əliyevin göstəriş verdiyini bildirib. Eyni zamanda Mahmud Əli Çöhrəqanlını havalimanına aparan əməkdaşlar ölkədən çıxarılmasının səbəbini ona qarşı terror cəhdi olması ilə izah ediblər. Ağrı Qaradağlı onu da bildirir ki, son iki gündə onlara cənab Çöhrəqanlının Interpolun axtarışında olması, Tehranın onu Ankara'dan və Bakıdan geri istəməsi, bu baş tutmazsa İran kəşfiyyat orqanları tərəfindən aradan götürülməsi haqda məlumatlar da gəlməkdədir. Təşkilat Bakıdan və Ankara'dan bu mətləblərə aydınlıq gətirilməsini tələb eləyir. Axı, mən deyə bilmərəm, Mahmud Əli Çöhrəqanlının ölkəni qəfil tərk etməsi nə ilə bağlıdır və ya o deportasiya olunubmu? Bir onu deyə bilərəm ki, o şənbə günü Azadlıq Radiosuna qısa açıqlamasında demişdi ki, bir çox suallara bazar ertəsi, yəni iyunun 12-sində keçirəcəyi mətbuat konfransında aydınlıq gətirəcək. Bundan başqa o, hələ bir müddət Bakıda olacağını, bir aylıq viza aldığını da bildirmişdi. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğluna görə cənab Çöhrəqanlının deportasiya olunduğunu demək olmaz. Sadəcə Azərbaycan da Türkiyə kimi hərəkət edib. O da İranla münasibətlərə xələl gətirməməkdən ötürü Çöhrəqanlıya ölkədən getməsi üçün bir neçə variant təklif edib. Mahmud Əli Çöhrəqanlı da razılaşıb. Politolog Zərdüş Əlizadəyə görə isə Mahmud Əli Çöhrəqanlının ölkədən çıxarılması təhlükəsizlik tədbirlərindən daha çox siyasi hadisəyə bənzəyir. O deyir ki, düzdür, cənab Çöhrəqanlı Türkiyədə və ya Azərbaycanda olula İrandakı hadisələrə təsir göstərə bilməyəcəkdir.
Sadəcə nə Türkiyə, nə İran, nə Azərbaycan İranla problem istəmir.
Zərdüş Əlizadə, Mahmud Əli Çöhrəqanlı 2001-ci ildə İranı tərk edəndən sonra bir neçə ay Azərbaycanda qalmışdı. Bu zaman onun təhlükəsizliyi və ya siyasi baxışları ilə bağlı hər hansı narazılıq yaranmamışdı. Ekspertlərə görə Mahmud Əli Çöhrəqanlının bu dəfə az qala arzuolunmaz şəxs kimi qəbul olunmasının səbəbi bir yandan İran ətrafında yaranan gərginlikdir. Digər yandansa İranda karikatura qalma-qalma görə Azərbaycanlıların etirazları fonunda cənab Çöhrəqanlının yeni Türk Cumhuriyyəti yaradılması haqda bəyanatlar səsləndirməsidir. Hər iki amil Tehranı qıcıqlandıra bilərdi. Buna görə də Bakı tədbirli davranmağa çalışıb. İlxan, nəhayət sonda bunda deyim ki, mənim söhbət etdiyim ekspertlər arasında belə bir fikir də var ki, çox güman cənab Çöhrəqanlının təhlükəsizliyinə təminat vermək Bakı üçün doğrudan da müşkülə çevrilib.
Çox sağ ol Şahnaz. İrandakı etirazlar mövzusuna hələ qayıdacağıq. İndi isə uşaq əməyinin istismarı haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün uşaq əməyinin istismarından beynəlxalq mübarizə günüdür. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir? Əsasən harda işləyirlər? Onları işləməyə kim və ya nə məcbur eləyir?
Elxan, bu yaxınlarda Bərdədə izamiyyətdə olarkən rayon mərkəzindəki bazarda böyüklərlə yanaşı alver eləyən 10-15 yaşlı oğlan uşaqlarını da gördüm. Onlardan biri Əlzamin bir neçə il əvvəl atasını itirib.
Neçə yaşın var?
15.
Bəs məktəbə falana getmişsin?
Yox, məktəbdə nə çıxır ki, necə gəlib bazarda günümüzə 5 şirvan, 8 min mədəv çıxı gedir. Zülüm.
Məktəb neçəni sınıftan atmışsan məktəb?
6-dan.
6-cı sınıftan oxumursan?
Hə, oxumam.
Müstəqil ekspertlərə görə oğlan uşaqları həm də nəqliyyat sahəsində çox işləyirlər, məsələn, pul yığan, maşın yuyan. Bundan başqa onlar küçələrdə boş şüşə yığır, zibilxanalarda metal toplayır, çayxanalarda işləyir. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertlərə görə daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işləri görürlər. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağayeva deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır və çox vaxt uşaqlar ailələrinə kömək üçün işləyirlər. Bəzi sahibkarlar isə bundan suyu istifadə edirlər.
Bu günləri 10 min manat gündəlik hər gəyər uşağa verilirsə, uşaq böyük məmuniyyətlə həmin sürücə konduktorluq eləyir. Bu uşağın gün rejimi səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə kimi davam eləyir. Və böyük adama axı bu şərtlərlə işlətmək mümkün olmur.
Kəmalə Ağayeva deyir ki, sahibkarların uşaq əməyindən istifadədə maraqlı olmasının bir səbəbi də uşaqların öz hüquqlarını bilməməsidir. Onun sözlərinə görə son dövrlərdə daha bir sahədə, şov-biznesdə uşaq əməyindən istifadə halları artıb, rəqs və ya başqa kollektivlərin rəhbərləri uşaqların əməyindən müxtəlif əyləncəli tədbirlərdə geniş istifadə edərək onları təhsildən yayındırırlar. Uşaq əməyinin nə dərəcədə geniş yayılması ilə bağlı mətbuatda bəzi rəqəmlər də səslənir, hətta ölkə üzrə uşaqların 55%-nin əməyə cəlb edildiyini deyənlər də var. Bu zaman uşaqların məktəbə davamiyyəti ilə bağlı bəzi araşdırmalar əsas götürülür, amma Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyir ki, belə rəqəmləri səsləndirmək qeyri-ciddi işdir. Onun fikrincə, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur, amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları problemin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Gülər Əhmədova düşünür ki, uşaq əməyinin real miqyasını müəyyən eləmək çətindir.
Həm sahibkarlar çalışırlar ki, bunu gizlətsinlər. Geri bir tərəfdən orada işləyən uşaqlar, uşaqların valideynləri də çalışırlar gizlətsinlər. Çünki iş yerlərini itirməkdən qorxurlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bunu nəinki saymaq, ümumiyyətlə sona kimi araşdırmaq imkanları yoxdur. Və ona görə dediklərini bu rəqəm yalnız qrant almaq eşqindən doğan bir rəqəmdir.
Gülər Əhmədovanın fikrincə, indi ölkədə kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardım verilməsi üçün başlanan iş həm də uşaq əməyinə qarşı ciddi önləyici tədbir səciyyəsi daşıya bilər. O hesab eləyir ki, Azərbaycanda uşaq əməyinin qarşısının alınması üçün dövlət səviyyəsində milli planın hazırlanmasına ehtiyac var. BMT'nin Uşaq Fondunun UNICEF'in eksperti Rodovan Jehak isə deyir ki, dünyada 200 milyondan çox uşaq əməyə cəlb edilib, amma onun sözlərinə görə xoşbəxtlikdən Azərbaycan bu sahədə lider ölkələr siyasında deyil. Yəni, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyi ilə bağlı vəziyyət Afrika və ya Cənubi Asiya ölkələrində olduğu kimi faciəvi deyil. Amma onun sözlərinə görə ölkədə uşaqların əməyə cəlb edilməsi və təhsildən məhrum olması ilə bağlı çoxlu nümunələrə rast gəlmək olar. Vəziyyət daim monitoring olunmalıdır. Bu elə bir məsələdir ki, biz vəziyyət gözəldir sözünü heç vaxt işlədə bilməyəcəyik. Yoxsulluqla mübarizə ilə yanaşı elə bir qeydiyyat sistemi yaradılmalıdır ki, uşaqların əməyə cəlb edilməsi mümkün olmasın. Həmçinin hüquq mühafizə orqanları uşaq əməyinə lazımı reaksiya verməlidir. Bu da BMT-nin Uşaq Fondunun eksperti Rodovan Jehakın fikirləridir. Bərdə bazarında söhbətləşdiyim 15 yaşlı Əlizamin isə deyir ki, hansısa bir peşə sahibi olmaq istərdi, amma alver eləməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Bəs indi bu alverlə nətər, gələcəkdə nətər olacaq?
Nə bilməyə vallahi, daha görəcək dənə Allah, tək salamatçılıq eləsin.
Heç bir başqa bir sənətin yiyəsi olmaq istəmirsən?
Nəylə olaq, imkan var ki, yoxdur, imkan yoxdur, imkan olsa olarım.
Çox sağ ol, Rövşən. Məktəbə gedənlər isə bu il buraxılış imtihanlarını testlə verdilər. Düzdür, hələlik bir eksperiment kimi. Bu barədə bir az sonra, əvvəlcə isə nəyə yemək olar, nəyə yemək olmaz haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Standartlaşdırma üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri deyir ki, satışda olan ərzaqdan nəyə yemək olar, nəyə olmaz, o bilir. Əvvəla bunu cəmaat nə cür bilsin, ikincisi, Standartlaşdırma İdarəsi bunu biləndən sonra nəyi eləyə bilir, nəyi eləyə bilmir, bu da ayrıca sualdır. Ülviyyə Əsədzadənin reportajı.
Mən bilirəm hansı məhsulları istifadə eləmək olar və hansını istifadə eləmək olar. Ona görə mən dost tanış da hər dəfə bir yerə gedib, bir yerdə çörək yerində ya da ki, baxırlar ki, mən nə yeyirəm, onlar da onda.
Bu sözləri Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ramiz Həsənov ötən həftənin sonunda keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Ondan soruşmuşdular ki, Standartlaşma Agentliyinin rəhbəri kimi ürəyə gəlib bazardan mal ala bilirmi? Aldığı malın keyfiyyətinə özü inanırmı? Ramiz Həsənov da dedi ki, inanır. Sonra da əlavə elədi ki, yay girəndən bazara çıxarılan dondurmaların da, suların da keyfiyyətinə xüsusi nəzarət eləməyə başlayıblar. İndi cəmaat özü gərək ayıq olsun. Üstünə ancaq agentliyin AZS nişanı vurulmuş məhsulu alsın. AZS, yəni Azərbaycan standartı işarəsi, o deməkdir ki, bu mal Standartlaşma İdarəsinin yoxlamasından keçib. Mən eyni sualı Bakıda dondurma, qazlı su, ayran satılan mağazanın qarşısında növbəyə dayananlara verdim.
Nə içirsiniz ayran? Keyfiyyətini hardan bildiniz?
Dadından.
Dadına baxmamış bilmirsiniz?
Yox.
Ümumiyyətlə, məhsulların keyfiyyəti alanda bu dondurmadır, sudur. Necə bilirsiniz ki, bu keyfiyyət?
Almıram başı.
Niyə almırsınız?
İnanmıram heç kim onu yiyor. Ancaq evdə özüm. Hamısı yalandır başlama.
Azərbaycanda ürəklə nə var ki, heç nə?
Alıram, görəm ki, tarixi 2005-ci ildir.
İnam yoxdur heç bir məhsula. Məcburiyyət qarşısında alı istifadə edirsən də.
Heç nə soruşuram, deyirəm, olsa deyirəm ki, padelkadda deyirəm, bir dənəsini verməm.
Siz qovmursunuz?
Ölmək, ölməkdir, xırılamaq nədir?
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Onların fikri ilə alıcıların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatın Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da razıdır. Eyyub Hüseynov deyir ki, indi AZS nişanlarına da inanmaq olmur. Çünki Standartlaşma Agentliyi AZS nişanlarını bir illiyinə verir. Əslində isə AZS nişanı malın hər partiyası üçün ayrı-ayrılıqda verilməlidir. Çünki ola bilsin ki, bir partiya yaxşı olsun, o birisi olmasın. Yeri gəlmişkən, yaxşı dondurma təzə qaymaq dadı verməlidir. Onu ancaq kərə yağından hazırlamalıdırlar. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Dondurmaların yararlılıq müddəti satış şəbəkəsində 48 saatdan artıq deyil. Dondurmalar istehsal olunduqdan sonra 5 gün müddətində 12 seysizdən aşağı ambarlarda saxlanıla bilər. Yalnız 5 gün. Lakin bugün bazarda biz 1 ay yararlıq müddəti olan dondurmalara rast qoruruq. Yararlıq müddəti çox uzun olan və yaxud yararlıq müddəti olmayan və yararlıq müddəti keçmiş dondurmalar almaqdan mütləq çəkinsinlər. Normal istehsalçılar heç vaxt özlərini gizlətmir. Dondurmaların etiketində onu bıraxan firmanın ünvanı, telefonları və s. mütləq qeyd olunur.
Bu, Eyyub Hüseynovun fikirləri idi. Standartlaşma agentliyinin sədri Ramiz Həsənov isə iradları qanundakı boşluqlarla əlaqələndirir. O deyir ki, qanunla agentlik hansısa müəssisəyə məxsus olan yeyinti məhsulunu yoxlayır. Məlum olur ki, bu mal keyfiyyətsizdir. Tələbnamə yazır ki, istehsalı dayandırın. Amma agentliyin hüququ yoxdur ki, bir ay keçməmiş həmin malı vitrindən yığışdıra bilsin. Bu isə o deməkdir ki, qanun da yol verir ki, standartlara uyğun olmayan məhsul bir ay satışda qalsın. İl başlayandan Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi qida məhsulları istehsal edən 189 müəssisədə araşdırma aparıb. Məlum olub ki, onların təqribən yarısı, 89-u tələblərə uyğun deyil. Həmin məhsələrə tələbnamə göndəriblər ki, istehsalı dayandırsınlar. Ramiz Həsənov deyir ki, bu tələbnamələrin hamısı yerinə yetirilib. Beləcə, yay boyu dondurmaları ürəklə yiyib, sərinləşdirici içkiləri ürəklə içə bilmək üçün qanunların buzunun açılmasını gözləməliyik. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişmənin iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi isə orta məktəblərin buraxılış siniflərində test haqda. Eksperiment kimi Bakının Xətai rayonunda və regionlardan isə İmişlidə 11-ci sinif şagirdləri imtihanı testlə verdilər. Mikrofonda Kəbran Dilavərli. Kəbran, testi verə bilməyənlərin axırı necə olacaq? Testə şagirdlər, müəllimlər necə baxır? O biri məktəblərdə də testə keçəcəklərmi?
Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan üzrə iki rayonda orta məktəbdə buraxılış imtahanı mərkəzləşmiş qaydada test üsulu ilə keçirildi. İmtahanda Xətai rayonundakı 7 məktəb üzrə 3600, İmişli rayonundakı 9 məktəb üzrə isə 1600 şagird iştirak edib. Təhsil Nazirliyində imtahandan əvvəl deyirdilər ki, nəticələr elə həmin gün, yəni iyunun 6-sında və 7-sində elan olunacaq. Ancaq sonra məlum oldu ki, texniki problemlər buna imkan verməyib. Təhsil Nazirliyinin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri Halıb Şərifov deyir ki, hazırda nəticələr təhlil olunur. İyunun 13-də ümumi nəticələr məlum olacaq. Cənab Şərifov bildirir ki, ancaq indidən demək olar ki, hər iki rayon üzrə şagirdlərin təxminən 15%-i orta məktəb imtahanından uğursuz çıxıb.
15% kəsilən uşaqlar demək olar ki, orta məktəbdə çox zəif nəticə göstəriblər, ümumiyyətlə oxumayıblar. Çünki verilən suallar həddindən artıq asan idi. Nəzərə alaraq ki, bu il birinci dəfədir. Nəzərə alaraq ki, uşaqlar buna öyrəşməyib, onların səviyyəsini nəzərə alaraq çox aşağı asan suallar verilir. Onları da bilməyən uşaqlar əlbəttə orta təhsil sənədi ala bilməzlər.
Talib Şərifov deyir ki, imtahanın əsasnaməsinə görə həmin şagirdlər bir-iki fəndən zəif olublarsa, gələn il imtahana buraxılacaqlar. Əgər bütün fənlərə mənfi cavab veriblərsə, onda onlar bir-iki il hazırlaşandan sonra imtahan verəcəklər. Orta məktəblərdə imtahanların mərkəzləşmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi müəllim və şagirdlər arasında da birmənalı qarşılanmır. Orta məktəb imtahanı verən Səbinə Məmmədova deyir ki, test şagirdlərə ancaq kömək edər.
Çünki uşaqların şansı daha çox olur testinim, amma şifahi olanda çəkir. Sən elə olur ki, uşaq danışa bilmir, elə olur uşaqda nəsə olur, həyacan keçirir. Amma belə testlə olanda uşaq ucu başını salır hamı ilə bir yerdə, hamı ilə olur testi yazılır, çətinlik də olmur ki, orada həyacan keçirəsəndən sonra testlərdə variantlar olur axı. O insana daha çox kömək edir.
Mehtab Kazımi də bazar ertəsi orta məktəb imtahanından çıxmışdım. Deyir ki, o şifahi imtahan verib və bu yolla öz biliyini müəlliminə göstərə bilib. Mehtaba görə testdə bunu etmək olmur.
Testdən yazanda qeyd eləyəndə köçürtmək yolu daha çox olur. Uşaqlar biliklərini yoxlaya bilmirlər də orada, məncə elədir. Amma biletin olanda məcbur olursan, öyrənirsən, gəlirsən müəllimin qarşısında dərsi danışdan və müəllim də bilir ki, sən nə biləyən varisən. Amma testin olanda köçürdə bilərsən. Ona görə mən testə qarşıram, bilet yaxşıdır. Biletdən uşaq bilini sınaya bilər.
Şagirdlər arasında texniki fənlərdən olan imtahanların mərkəzləşmiş qaydada, humanitar fənləri isə əvvəlki qaydada verməyi üstün sayanlar da var. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə indiki dövrdə orta məktəblərdə imtahanların mərkəzləşmiş qaydada keçirilməsinin əleyhinədir. O deyir ki, keçirilən monitorinqlər zamanı bu iki eksperimentin uğursuz olduğu qənaətinə gəliblər.
Bizdə olan məlumata görə təşkilatçılıq baxımından çox aşağı səviyyədə. Artıq deyir, imtahan günü uşaqların əlində hazır cavablar var idi. Digər tərəfindən nizam, intizam auditoriyalarda heç axıraca bərpa edilə bilmədi. Təz, köçürmələrin, müəllimlərin yaxınlaşıb kömək etmə, bu mərkəzləşdirmə ümumiyyətlə heç nə vermədi. Və nəyə xidmət edirdi, nə məqsəd daşıyırdı. Bu məqsədi də aydın olmadı.
Məlahət Mürşidli, Təhsil Nazirliyində isə fikirləşirlər ki, hər bir yeniliyin çətinliyi də olur. Şagirdlərin uğurlarının qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri Talib Şərifov deyir ki, bu eksperiment təhsil islahatının bir qoludur.
Biz son dövrdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan amillərdən biri də odur ki, son imtahanlar, buraxılış imtahanları çox aşağı səviyyədə keçirilir. Bu bir eksperiment xarakteri daşıyır. Orta təhsilin statusunun, həmçinin verilən attestatın statusunun artırılmasına xidmət edir.
Talib Şərifov. Növbəti dərs ilində isə mərkəzləşmiş imtahan qaydasının digər məktəblərdə də tətbiq olunması planlaşdırılır. O ki, qaldı, bu ilki imtahandan narazı olan şagirdlərə mübahisələr Təhsil Nazirliyində yaradılan apellyasiya komissiyasında həll olunacaq. İyunun 13-dən sonra narazılara imkan veriləcək ki, bu komissiyaya müraciət etsinlər. Necə imtahan verdikləri onlara bu komissiyada sənədlərlə izah olunacaq. İndiyə qədər yalnız ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə keçirilirdi. Hələlik eksperiment kimi iki rayonda orta məktəblərdən buraxılış imtahanının testlə verilməsi isə şagirdlərə orta təhsil haqqında attestatın verilməsi üçündür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi qınaq.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторна.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün 777 yazar, qazetəçi və siyasi fəal Azərilərə və İranda olan azlıqlara olan tohinləri bir açıq yaş sərquşadə məktubda məhkum etdilər. Bu 777 qələm əhli, kültür ya fərhəng adamları və İranda olan müxtəlif xalqların siyasi fəallarıdırlar ki, İran qazet ya ruznaməsində Azərilərə olan tohini məhkum edib və bu tohini birinci və sonuncu tohin tanımayıblar və deyiblər. İllərdir ki, türklərə, kürtlərə, ərəblərə, türkəmənlərə və bəluçlara tohin olur və heç kim özünün qəbih işlərini cəzasına çatmır. Oradan ki, bu tohinlər və hiqarət etmələr mədrəsə ya məktəb kitablarına, mətbuata və rədiyo televizyona da çəkilibdir. Bu 777 müxtəlif sahələr fəalı İranın tamam yazarları, suxəndan ya danışqanları, roman yazarları, tarix yazarları, incəsənətçilər ya hünərməndiləri, qazetəçiləri, siyasətçiləri və qələm sahiblərindən ki, İranın milli birliyinə maraqlıdırlar, xahiş ediblər, ta hər cür şovinisti mozuları yaymaqdan pərhiz etsinlər. Bu açıq məktubu imza edənlər dövlətdən təqaza ediblər. Ta bir qanun təsib olsun ki, hər cür dil, fərhəng ya kültür, din və xalqlara toxin və təhqir etməni Azərbaycanlı ola ya kürt, ərəb ola ya bəluç ya türkəmən ola mütləqən yasaq ya məmnu etsin. Ha belə toxin və təhqir edənlərə cəza nəzərdə alınsın. Bu 777 insan öz açıq məktublarında İranın əsası ya ana qanununun 15, 19 və 48-ci əsrlərin icra olmamasının bir baca biliblər ki, İranın milli birliyin və topraq bütünlüyün xətər ya təhlükəyə salacaq. Buna görə də deyiblər, qanun əsasının təsdiqindən 27 il keçir. Biz bu üç əsrin icrasını istəyirik ki, bizim istəyimizin ən azıdır. Bu məktubda Azərbaycan və İranın başqa bölgələrində keçən müxtəlif hadisələrə işarə edərək izafə ediblər və dövlət öz hüsnü niyyətini göstərmək üçün bu ilin mədrəsələri açılandan əsası qanunun 15-ci əslinin icrasında ana dillərin öyrətməsi üçün məktəblərdə işə başlasın, ta bu hakim olan bu qavqalardan azalsın. Bu məktubu imzalayanların içində Məsudi Bastani, Əmini Bitərəf, Fəriba Davudiyə, Muhadir Rəhim Rəhimzadiyə, Usquyi, Əli Rıza Sərrafi kimi məşhur qazetçilər və Əli Rıza Cəbbari, Möhsin Həkimi, Məhinə Xədir, Xəriborz Rəistana, Yusif Əziziyə, Bənitorov, Mərziyə, Murtaziyə, Ləngərudi və Şəhriyar Məndənipur kimi İranın məşhur yazarlarından var ki, İranın Yazarlar Dərnəyi Qanuni Nevisəndiqani İranın üzvlərindəndirlər.
İnsaf Əli, mən bir şey soruşum, həmin adamlar özləri farsdılar ya azərbaycanlıdılar ya ərəbdilər?
Bunların ən çox farslardırlar bu məktubu imzalayanlar. Xüsusən bu yazarların başında əlbəttə hər millətdən var. Mən bu adları ki oxudum, bunlar hər millətdə, hər xalqdan var. Məsələn, bunların içində türklər var, azərilər, türkəmənlər var, habelə kürdlər var, ərəblər var. Məsələn, bunların biri, o imzalayanlardan biri ərəblərin keçənki parlamanda olan üzvləridir ki, Cəsim Şədidzadə bu özü bir nümayəndə üzvü olaraq imzalayıb və bu cür bir tohinləri, təhqirləri məhkum edib. Ha belə məsələn siyasi müxtəlif sahələrdə farslar var ki, çoxlu bunları mən sayırdım adların, məsələn heç olmasa 777 imzalardan heç olmasa 400-ü farslardılar imzalayıblar ki, başqaları da müxtəlif millətlərə təalluq olar.
Bəs tutulanların taleyi ilə bağlı nəsə yeni bir şey var mı?
Təəssüflə, taza xəbərlər budur ki, İran-Azərbaycanında bir iddiyə çox zor gətirib və çox baskı yaradıblar İttilaat İdarəsində. Bunlardan söz alıblar ki, bunlar Azərbaycanın, Türkiyənin, Amerikanın, İsrailin və hətta İngilistanın casuslarıdır İranda. Onlardan pul alıblar, bu hərəkəti yaradıblar. Ya bəzilər bunları təşviq eləyiblər, bunları çox təhrik eləyiblər, gəlsinlər bu şeylər üçün. Deyilir ki, bu senaryonu yaxınlıqda Təbriz, Ərdəbil və Urmiyyə televizyonlarından yayacaqlar ta xalqı bunların ziddinə təhərrik versinlər və bu bəhanə ilə onların mühakimələrdə xalqın dəstəyindən də himayət alsınlar. Yəni xalqa bunu desinlər ki, bunlar xaricəlilərə bağlı olduqları üçün bu işləri yaradıblar. Belə bir proses gedir, amma bu gün hər halda xəbər gəldi ki, xoşbəxtanə Ərdəbilin qazetçilərindən ki, 5-i tutulmuşdu, 3-ü açıldı, buraxıldı və 2-si hələ həbsdədir. Təbrizdən də bilirsiniz, qazetçilər ki, tutulmuşdular, hamısını göndəriblər Tehrana neçə gündür. Yəni Təbriz ittilatından göndərilsə Tehran ittilatına orada sorğulamağa təkliflər.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Nəsrullah Hüseynov təqaüdünü tam ala bilməməsindən kiləylənir. Hazırda işlədiyini bildirən Nəsrullah Hüseynov deyir ki, yeni qanuna görə o işləyə-işləyə bu ilin yanvarından təqaüdünü tam almalı idi. Amma indi həmin pulu ala bilmir. Elə açıq mikrofona da ona görə müraciət edib ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək.
Demişlər ki, bizim pensiyamızı 100% verəcəklər yanvarın birindən. Amma belə olmadı, bizi demək olar ki, alladıblar. Yanvardan 12 şirvan yarım verirlər, indi maydu 15 şirvan veriblər bizə pensiya. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirdim.
Təqaüdçü Nəsrullah Hüseynov. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev isə deyir ki, hazırda Nəsrullah Hüseynovun köhnə pulla 150 min manat pensiya almasında hər hansı bir uyğunsuzluq yoxdur. Və elə Nəsrullah Hüseynov o qədər pensiya almalıdır. Onun sözlərinə görə 150 min manat pensiyanın baza hissəsinin 100% deməkdir. O da həmin hissəni tam alır.
Pensiya hissəsindən ibarətdir. Bazı hissəsindən, sığorta hissəsindən, sığorta və yığım hissələri toplamada davam edir. Bazı hissəsində 100% 1 apreldən 30 yeni Azərbaycan manatı 150 min köhnə manat deməkdir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı bizə zəng edin. Telefonumuz 493-73-75. Bu nömrəyə zəng edin, amma özünüzü təqdim etməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yoldan amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar.
Ha, hara aparırlar?
Şəkiyə zada gedirlər.
Aparırlar, Şəkiyə zada. Kəsələr,
kəsələr.
Oradan neçə günə gedib çıxacaqlar.
Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən 1000 dollardır. Belə böyük sürülər Ağdamda çox deyil, amma maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Şose yolunun qırağında az qala hər addım başı qoyun kəsilib satılan kiçik köşklər var.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adamdır. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nəvim, pensiya veriləndə elə yığırıq. Ha, burada belə işləməyimiz bu.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı, qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, başın, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş, bir kərpiz evdiki yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaz, deyək ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Acıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub çaydə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamla oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, evlərdir.
Bu evləri bu 107 ev ki, tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışı indi görürük. Əvvəl palçın içində itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq, rahat.
Sadı
şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuk yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Elə ancaq o hökumət verən kompensasiya ilə, qaşqınlar üçün olma abunətlə. Adam başına 45 min puldur, onda... 45 mində onun Şirvan yarımı kamuna xəstələ işlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödəmir, nə tədiyim, geyimin ödəmir, nə yeməyin ödəmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vəli, adam başına bir kilo duru yağdı, nə bir soğuktu. O da heç bir həftəlikdə ondan sonra gəl, məcbursan özün qalasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə iş yer var bu kənd qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu, vəssalam, belə şeylər. Başqa bir iş yeri yoxdur. Yəni, olan iş yerlərində də işləyənlər var bir. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin uçulub sökülən yerlərində, onlar da usta bənnalar lazımdır, vəssalam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyətyanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kim qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm davıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tarıqda, tumarıqda heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmir ki, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problemi olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf eləyir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliklə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora, məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəblərlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Bizə kim qarğıdı, kim qarğış etdi? Fələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərvəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Sərçə cıvıltısından qulaq tutulur. Yayın ilk günləri sərçələrin bala çıxardan dövrüdür. Üz-üzə dayanan qoşunların təmas xəttinə yaxın kəndlərə gedən yolun kənarındakı ağacların qərbə görkəmi diqqəti cəlb eləyir. Sərçələrin otlardan düzəltdikləri çoxsaylı yuvalar yeni il yolkasından asılan oyuncaqlara bənzəyir. Daha buralarda top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
O məqrəb olub, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirləşir, onları yatır. Kin atışma olsa eləsə, əldə yata qalmışaq, görmə damısın.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayanlığı, həm camaat söküb aparırlar. Ona görə geri camaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib. Daxal, təhsin, füzün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindarızdan üstünə bayanı istifadə edib. Ona görə cam adam köşk etdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz ev olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayırlar, evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük tad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəlirik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə o otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
yaddaşlar. Həşrət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur, deyəm. Pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağır çəkən yox. Gelsən başa çıxdan gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniyyətlə desək kan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisti gəlk edən mənə gedir kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezian quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
olan və olmayan Ağdamdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.